Здравейте, приятели на Библията! Отново сме заедно на вълните на Свещеното Писание. Ние изучаваме посланието към евреите. Може би някой си изненадане, че от страниците на Стария Завет се прехвърляме в края на Новия. Но посланието към евреите съчетава обяснение на старозаветни реалности с новозаветното изпълнение. В миналото предаване изучавахме превъзходството на Христос като първосвещеник, а също алармирахме за опасността от затъпяване в слушането. Това беше глава 5. Тази вечер започваме изучаването на глава 6. В настоящия контекст, смисълът, в който вярващите се насърчават между добро и зло, във връзка с християнството и юдеизма. Това не означава, че юдеизмът е лош сам по себе си, тъй като левитската система е дадена от самия Бог. Но целта беше да се насочва към Христос. Именно Христос представлява изпълнението на церемониалните образи и сенки. Сега, след идването на Христос, е погрешно да се връщаме назад към Неговите преобрази. Всяко нещо, което съперничи на Христос в чувствата и привързаността на хората, е зло. Духовно зрелите вярващи могат да различават между по-ниското положение на Аароновото свещенство и превъзходството на Христовото свещенство. Тук в глава 6 ние сме призовани да погледнем една нова опасност. Опасност от отпадане. Тази глава, без съмнение, съдържа най-трудния за тълкование пасаж в цялата Библия. Независимо от богословските възгледи, всеки тълковател се затруднява в този случай. Доктор Дейл, един от големите умове на ранната консервативна християнска наука, пише: «Знам как този пасаж е карал сърцата на много добри хора да се свиват. Той се издига в Новия Завет с мрачно величие, неумолим, зловещ, страховит и възвишен като Синайската планина, когато Господ слезе на нея в огън и буреносни облаци, ограждаха го грамотевици, светкавици и неземни гласове, и показаха, че Той е там». Край на цитата. Всеки почтителен човек застава пред този пасаж с благоговение и почуда, и всеки искрен тълковател стига до този раздел от глава 6 с чувство на недостатъчност. Без съмнение, и аз подхождам към него по същият начин. Сигналът за опасност в предишната глава бе свързан с затъпяване в слушането. Сега, когато еврейските християни вече виждат приближаването на гоненията, съществува опасност те да се обърнат от вярата си в Христос и да се върнат обратно към юдаизма. Авторът споменава неща от юдаизма, свързани с ритуалите. Той насърчава вярващите да продължат да израстват, да достигат до зрялост. Ето и стих 1 на глава 6. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога. Нека оставим първоначалното учение за Христа, буквално означава да оставим първите думи относно Христос. За един строител това означава да остави основата и да продължи с скелето, или пък за един ученик да продължи от азбуката към висшето образование. Това подготвя вярващите за едно пътешествие към Божия престол. Нека се стремим, тук е насочено хоризонтално, а не перпендикулярно, към съвършенство, което значи към зрялост, към пълнолетие. Има 6 основни факта в Стария Завет, които представят Христос чрез ритуал, символ и церемония. И те са: първо, покаяние от мъртви дела; второ, вяра в Бога; трето, доктрина за кръщението; четвърто, полагането на ръце; пето, възкресение на мъртви; и шесто, вечен съд. Покаяние от мъртви дела става дума за делата на Моисеевия закон. Те непрекъснато са се опитвали да спазват закона, нарушавали са го, а после са се покаявали. Авторът им казва, че това са неща за недорасли хора. Мъртвите дела тук могат да се отнасят също така и до дела, които преди това са били правилни, но които сега са вече мъртви, тъй като Христос е дошъл. Например, всички богослужения, свързани с поклонението в храма, стават старомодни в сравнение с завършеното дело на Христос. На второ място авторът споменава вярата в Бога. Старият завет учи вяра към Бога, така че просто да каже човек, че вярва в Бога, не значи нищо. Старозаветният ритуал представя вяра в Бога, изразена с идването при Него чрез жертвите в храма, а не чрез Христос като първосвещеник. Следва третото учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. Послание към Евреи, 6 глава, 2 стих. Учение за кръщение или измивание. Тук не става дума за християнското кръщение, а до церемониални умивания, които представляват осезателна част от религиозния живот на свещениците и израелтяните. Еврейските вярващи са искали да се върнат към тези неща, които са били само сенки. Това са били само негативите, като такива от филми, от които се вадят духовни снимки. Тези ритуали само са предвещавали Христос, реалността. Учение за ръкополагане. Това също е старозаветен ритуал. Когато човек принася животинска жертва, той полага ръце на главата й, за да посочи, че се отъждествява с жертвата. Животното е заемало неговото място на жертвения алтар. Учение за възкресяване на мъртви. Това е било учение от Стария завет, но сега те е трябвало да стигнат до възкресението на Христос и до живия Христос. Вечен съд също е старозаветно учение. Исаия 66 глава 24 стих описва това и също така 9-тият псалом 17 стих. И това ще сторим, обобщава апостола в 3 стих, ако Бог позволи. И сега стигаме до онзи пасаж, който е причинил толкова трудности, колкото никой друг в свещеното писание. Някой го счита за най-трудния за тълкование текст в цялата Библия. Ще прочита от 4 до 9 стихове. Защото за тие, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали съпричастни на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева, полезна на тия, за които се обработва, получава благословение от Бога. Но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се. Тя скоро ще се прокълне и светлината й ще се изгори. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, нещо, което води към спасение. Девети стих тук е ключов за целият пасаж, но се нуждаем от контекста, за да разберем за какво става дума. Този стих представлява сърцевината на предупреждението срещу отстъплението. Докато изучаваме този пасаж, веднага се сблъскваме с изумителния факт, че като цяло коментаторите са избягвали тази глава. Дори богослови, които сме цитирали като доктор Кембъл Морган, го пропускат в своите изучавания и мнения. Но когато разгледаме наличните тълкования и обобщим всяко едно от тях, можем добре да разберем защо хората са избрали да странят от това объркващо място. тъй като могат да се получат най-различни тълкования. Най-незадоволителното от всички тълкования, според мен, е това, че християните, за които се говори тук, са изгубили спасението си. Много хора заемат тази позиция и в голямата си част са истински новородени християни. Въпреки това, тяхно убеждение ги кара да се чувстват толкова неудобно, както летенето с самолет се отразява на повечето хора. Някои хора днес не са сигурни в спасението си и затова не могат да му се наслаждават. Въпреки това, те са спасени, ако са положили упованието си в Христос като техен спасител. Важното е не количеството вяра, което те имат, а онзи, към когото тя е отправена. Те отгръщат този пасаж повече от всеки друг, тъй като отричат да имат сигурно спасение, което не може да се изгуби и че вярващият е на сигурно място в Христос. Според мен, свещеното писание е категорично по този въпрос. В 8 глава на посланието към римляните, 1 стих, апостол Павел казва: «Сега, проче, няма никакво осъждане на тие, които са в Христа Исуса». И апостолът разширява тази велика истина до триумфалната кулминация на следното дръзко изявление. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Глава 8, стих 33. Божият трон е опора и за най-слабия и смирен човек, който е повярвал в Христос, и днес не съществува разумно творение в Божията вселена, което да може да повдигне обвинение срещу един от ние, които са оправдани чрез вяра в Неговата кръв. В тази 8 глава към римляните, апостол Павел продължава: кой е оня, който ще ги осъжда? Христос ли, който умря, а при това биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Ако приемете тези думи, приятели, ще имате една велика основа за увереност. Кой ще ни отлучи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина или дълбочина, нито което и да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Можете ли да добавите нещо, което Павел не е споменал в този пасаж? Можете ли да откриете нещо, което би могло да ви отдели от Христовата любов? В този списък се съдържа абсолютно всичко. Тук имаме гаранция, че нищо не може да ни отдели от Божията любов. Нищо видимо, нищо невидимо, нищо естествено, нищо свръхестествено не може да ни отдели от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Господ Исус прави някои изключителни изявления относно нашата пълна сигурност. Божието Слово е живо и мощно, приятели. Исус каза: «Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот». Евангелие от Йоанна, 10 глава, 27 и 28 стихове. Какъв живот? Вечен. Ако можете да го изгубите, значи не е вечен. И те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми, казва той в 29 стих. Не става въпрос за нашата способност да се държим за Него, а за Неговата способност да държи нас. Тук Христос ни казва с безкрайна мъдрост и власт, че Той може да ни държи и че уния, които уповават на Него, никога няма да погинат. Въпросът е дали надеждата ви е положена в Бога, който е всесилен, или в някой Бог, който може да бъде поразен. Така че ние ставаме Божии деца чрез вяра в Христос. И никой не може да ни отдели от Божието семейство. След като човек е станал Божие дете чрез вяра в Христос, той има вечен живот. Има и друго тълкование, в което също има нещо верно. Някои твърдят, че това е един хипотетичен случай. Казва се, според тях тук, ако те отпаднат. Само съществува такава възможност. Авторът не казва, че това става, а само, че е възможно да се случи. Поддръжниците на това тълкование казват, че това е най-голямото ако в Библията. И аз бих се съгласил, ако нямах друго виждане за този текст. Третото тълкование посочва, че в стих 6 на гръцки език няма думата ако. Използвано е причастие, което би трябвало да се преведе, бидейки отпаднали. Затова те дават друго тълкование, че хората, за които се говори, са били просто привърженици, но не и истински вярващи. Те само твърдят, че са християни. Подобно тълкование приемат много известни изследователи, като Матю Хенри, Дарби, Грант, Скофилд и Уилям Макдоналд. Наистина Библията говори за такива, които само изповядват Христос, които са били само повлияни, които само са станали до известна степен свидетели, но не и са причастни. В църквата наистина има отстъпници. Петър, например, пише във второто си послание. С тях се е случило това, което казва истинската пословица. Псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята. 2 Петро, 2 глава, 22 стих. Ето, тези хора са били само привърженици, а не истински вярващи. Но в 6 глава на Евреи имаме истински вярващи, защото много неща ги определят като такива. Ако се върнете назад към 4 глава и прочетете целият текст, ще видите отново, че за тези хора се казва, че са били тъпи в слушане. Не се казва, че са били мъртви в грехове и престъпления. В 5 глава 12 стих се казва, че трябваше досега и учители да станат, но имат нужда да ви учи някой, имате нужда от мляко. Имат нужда от мляко, защото са бебета. Неспасеният човек не се нуждае от мляко, нуждае се от живот. Трябва да се роди отново, защото е мъртъв в грехове и престъпления. И след като се новороди, млякото ще му помогне да израсне. Затова смятаме, че тук авторът се обръща към новородени християни и ги увещава да продължат да израстват в зрялост. Други смятат, че след като онези, на които се говори тук, са еврейски вярващи от първи век, то предупреждението може да важи само за тях. Те смятат, че по време на написването на Евреи храмът все още не е бил разрушен и авторът предупреждава еврейските християни да не се връщат към жертвената система, защото ако го направят, ще признаят, че Исус не е умрял за техните грехове. Затова според тези тълкователи, стихове 4 до 6 се отнасят само до еврейските християни по онова време и нямат никакво отношение към нас днес. Има и още една група, която набляга на думата невъзможно в стих 6. Невъзможно е да бъдат обновени, като идеята е, че това е невъзможно за човека, но не и за Бога. Те ни припомнят думите на Господ Исус, който казва в Евангелието от Матея, 19 глава, 24 стих, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Разбира се, че е невъзможно някой от нас да влезе в небето със собствени усилия. Много пъти сме подчертавали това. Затова имаме нужда от Спасител, от Изкупител. Както виждате, има най-различни тълкования на този текст. Има и много други, които не съм споменал. Но има и друго тълкование, което се доближава до горните, но е наистина благословение за мен и се надявам заедно търпеливо да го разгледаме. В списание Библиотека Сакра, издание на теоложката семинария в Далас, има една статия върху тази 6 глава на посланието към Евреи. И като че ли това тълкование е едно от най-добрите, които съм чувал. Това не е нещо, за което аз съм размишлявал, а само го предавам. Преди всичко, нека обърна вниманието ви на факта, че авторът тук изобщо не обсъжда въпроса за спасението в този текст. Той описва спасени хора, които са били просветени, които са вкусали от небесния дар, станали са участници на Святия Дух и са от доброто Божие Слово, както и от великите дела на бъдещия век. Целият смисъл разкрива, че авторът говори за награди, които са резултат от спасението. В стих 6 той казва: ако са отпаднали, невъзможно да се обновят пак и доведат до покаяние. Не до спасение, а до покаяние. Покаянието е нещо, което Бог е поискал вярващите да направят. Прочетете, например, 7-те писма до 7-те църкви в Азия, както са записани в Откровение 2 и 3 глави. Господ казва на всяка от църквите да се покае. Това е неговото послание към вярващите. Така че авторът на Евреите говори за плода на спасението, а не за корена на спасението. Обърнете отново внимание на 9 стих. Обаче, ако и договорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, нещо, което води към спасението. Или нещо, което придружава спасението. Тук говори за плода на християнския живот и за наградата, която получава в резултат на това. Цялостният смисъл на пасажа е, че авторът ги предупреждава за възможността да изгубят наградата си. Съществува опасност, казва Павел, целият ни труд да бъде изгорен и да няма за какво да бъдем наградени. Апостолът в първото послание към Коринтяни 3 глава казва: никой не може да положи друга основа, освен положената, която е из Христос Исус. Ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки работата ще стане явна каква е, защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива, и самият огън ще изпита работата на всеки го каква е. Той, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А той, комуто работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Работата на всеки християнин, приятели, ще се изпита с огън, а огънят изгаря. Онова, което вършите днес за Христос, ще бъде изпитано с огън. Например, всички тези доклади, които някои от нас правят за това, колко хора сме спечели за Христос, ще бъдат изпитани, ако сме си вършили работата по плът, а не със силата на духа. Ще си получи една истинска клада. Няма да разполагаме с нищо, освен с дърва, сено и слама, които ще се изпарят в облаци дим. Един ден всеки вярващ ще застане пред съдилището на Христос. И това няма да бъде приятно преживяване за много хора. Господ няма да ни потупа по гърба с думите: ей, какво послушно момче беше. Не си пропускал неделното училище и много от богослуженията през годините. Много добре. Господ ще задълбае по-надълбоко. Той ще ни изпита, за да разбере дали изобщо имало някакъв плод в живота ни. Дали сме израствали в благодат и познание за Него. Дали сме били свидетели за Него. Дали сме били благословени за другите. Не съм сигурен, че всички очакваме с радост съдилището на Христос, защото там Той ще ни разгледа много внимателно. Няма да бъда съден за спасение, но понеже съм спасен, Той ще разбере дали заслужавам да получа награда или не. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер разглеждахме опасността от отпадане, съгласно първите стихове от глава 6. В следващото предаване ще продължим да изучаваме този предмет и тази глава. Бог да ви благослови!